Labas vakaras, brangūs klausytojai, su jumis Protų bokštai ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandien mūsų laidoje svečias, tai yra Vidas Abraitis. Vėliau aš jį pristatysiu, bet galbūt reikėtų nuo to pradėti, jog šiandien, kaip ir kiekvieną šeštadienį, susirinkom gauti kokį nors prizą, jo pasidžiaugti ir jį panaudoti pagal paskirtį. Todėl bus šiandieną padovanotas toksai kompaktas iš gailestingumo, taip pat bus padovanota knygutė Karaliaus Saliamono patarlės, taip pat bus padovanota kompaktinė plokštelė Adoracija, paslėptas lobis ir žinoma pats svarbiausia, dalykas, tai yra 59 širdies granulės miserikordinas. Pati svarbiausia, reiškiasi gydymosi tabletės, pačios svarbiausios gydymosi, kurių neparduoda nei viena vaistinė. Brangieji, taip pat norėčiau pasakyti, jog šiandieną ši laida, kaip ir visada, yra tiesioginė. Pasakysiu, aš jums šiandieną 5 klausimus užduosiu. Ko gero, šiandieną laida bus šiek tiek laisvesnio pobūdžio, kadangi už lango lyja. Labai yra įdomu, jog šiandieną kaip tik skaičiau žiniasklaidos priemonėse, jog palis tik tai protarpiais, bet ko gero, mūsų sinoptikai nesugeba prognozuoti oro, visiškai taip pat kaip ir mes nesugebam susiprognozuoti savo sielos ateities. Taigi mes esame tuo panašus. Brangieji, dar kartą pristatysiu, jog laida Protų bokštai, pas mus svečias yra Vidas Abraitis. Jį pristatant reikėtų pasakyti, svarbus krikščionių bendruomeniai žmogus. Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius, buvęs disidentinio judėjimo Eucharistijos bičiuliai veikėjas ir svarbiausias dalykas – katalikų bažnyčios kronikos platintojas. Reikėtų galbūt taip pradėti. Tai kas tas Vidas Abraitis?
Jau 62 metus atsakinėjau savo tą klausimą ir kiek Dievas leis dar patyti, nes tik Dievo akim gali atsakyti, kokį planą tam Vidui Abraičiui Dievas iki galo yra numatęs.
Tai iš tikrųjų... Bet Vidas Abraitis tą planą savo, aš sakysiu, ar įgyvendino, ar nujautė, jis labai netrumpa kelią nu ir tarp kitko labai kryptinga.
Dievas žmogų kalbina per svajones. Aš taip savo tokį atsakymą sudavęs per svajonės. Ir svajonės kaip katalogą tokį verčia prieš to akis, kaip sakyt. Ir jeigu tu turi drąsos ištarti taip, tai svajonė ir bendradarbių pasikvieti patį Dievą, tai tos svajonės pildosi. Iš tikrųjų, mano gyvenimui, mano pagrindiniai svajonės pildėsi su kaupu. Neįtikėtina atrodo skamba. Nes žmonės atrodo, tas neišsipildė, nas neišsipildė, bet pagrindiniai svajonės išsipildė su kaupu. Svajoju apie šeimą. Šeimą turiu, ačiū Dievui, su žmona jau beveik 40 metų kartu, 9 anūkai, 3 vaikai. Tai, kaip sakyt, tiesiog didelį Dievo malonį, kai tiek tau šakos tiesės į ateitį. Čia kaip pabraumui.
Mylinčių širdžių, daug mylinčių širdžių aplinko, ar ne?
Taip, taip, yra labai daug. Kita labai didelį svajonė buvo, tai Lietuvos laisvė. Aš, kadangi gimęs ir augęs šeimoje, kur tėvai savo gyvenimą tam paskyrė ir visa aplinka, mano dėdė buvo partizanas, žuvo, savo gyvybę padėjo 49 už Lietuvą. Mama buvo ištremta į Sibirą, bet pabėgo. Trise irgi nuotykingos merginos pargrįžo į Lietuvą. Ir...
Žinot, mes dabar taip labai laisvai kalbam, bet šiaip pagalvojus įsivaizduojat pabėgti. Taip, tai dar iš gyvenimo.
Iš Tiumenės pabėgo ir ten tiesiog galima romaną parašyti, bet vėl ten glaustai galima pasakyti, Dievo malonė veikia, nes kol jos iš Lietuvos grįžė, nedavė žinios savo ten likusiems, jie visą laiką meldėsi, kalbėjo rožinį už jų laimingą sugrįžimą. Tai Dievo motinos vedimas buvo neišpasakytas. Tik dramatišką akimirką vėl šalia visada eina tie išbandymai tokie. Jos užėjo už tos vartus padėkoti Marijai už sugrįžimą Vilniuje. Ir mamos ta viena iš draugių, ji buvo iš Dzūkijos, jos broliai ir tėtis buvo miške. Ir mato, du raudonarmiečiai atveda jauną vyrą. Ir sako, mūsų draugai tik kuprinė nuo pečių nusmuko, va Jėzau, Sigitas, brolis mano. Ir jos už parankių savo bičiulę, jis tikrai pasisveikino ir galbūt atsisveikino su savo seserį. Ir štai tokios akimirkos, kaip sakyti, ir laimingos sugrįžimas, ir dramatiškas susitikimas, ir tie dalykai visada gyvenime greta eina, kaip ir toj tikrojime, kasdienybė mes matome.
Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti klausytojui tokį retorinį klausimą, o tu ar taip galėtum? Dar kartą priminsiu, mes turime šiandieną protų bokštų laidą, reiškia, bandysime atsakyti į klausimus, turime svečią, Vidą Abraitį. Ir ko gero reikėtų pasakyti, jog laida daugiau yra, na, apie savęs aukojimą. Mes galime tą išvesti, nes iš tikrųjų mes tą savęs aukojimą labai skirtingai suprantam. Įsivaizduojat, pavyzdžiui, daugelis ko gero tikrai stipriai pasiaukoja ir štai sekmadienis jau bažnyčioje nueina, nes jis aukojasi. Kita vertus, jeigu didesnis aukotojas, tai žiūrėk, jisai ir į adoraciją atėjo pusvalandžiai pasėdėti, ar ne? Tuo laiku to nebuvo, bet stiprybės pakako. Ar jūs lankėtės mišiose, ar jūs galėjote
reguliariai, išskyrus tą laiką, kada kariuomeniai teko tarnauti, kaip sakyti, tai tik atostogų laikė.
Bet įdomu, pakeisdavo tą laikotarpį vis tiek? Na,
tai sekmadienis būdavo, kadangi vis tiek ir kariuomeniai yra tvarkaraštis, sekmadienis laisvas, pirmą dienos pusė laisva, tai pasiėmės rožinį kur nors po miškelį, tai visą liturgiją išgyveni dvasioje, kažkur vis tiek vyksta šventos mišios, aukojimas, kaip sakyt, ir be šito galbūt ir neištvertum. Ir jau tas santykis dvasinės komunijos ir bendrystės su Dievu, tuo akimirkom gal stipresnis būna nei kitais momentais. Kuo ir, pavyzdžiui, gyvenime daug buvę kūčių vakarienių, ne, bet vienas kūčias išskirtinai prisimenu, kadangi kartu tarnavom su Moldavai, su Ralė, čia mano tarnyba vyko, ir kūčioms mama buvo atsiuntusi kalėdaitį, plutkelę, kaip mes liaudyje vadinam. Aš pasikviečiau savo du bičiulius Moldavus, jie ortodoksai pagal savo praktiką, jų ir tvarkaraštis kitas, kaip sakyt, kalendorius kitas, bet į savo tą kūčių vakarienę, kadangi aš radiolokacinio komplekso technikų trenavau, ten buvo galimybės platesnės, man šiek tiek produktų iš dalinių parduotuvės pasitikiškų kūčių vakarienį. Bet mes dalinomės tą kalėdaitį su jais ir mano vienas tas bičiulis iš Moldavijos sako, paskaityk, aš turėjau šventą raštą, irgi buvo malonį, naują testamentą tik tai. Paskaityk apie Kristaus gimimą ir neversk, sako. Bet paskaityk. Reiškia. Ir turbūt ne vienų kūčių taip neatsimenu kaip šitas. Reiškia. Tokios stiprios, tokios paliečiančios ir Dievo malonė buvo tokia apčiuopiama grinai. Nes...
Iš tikrųjų, vat, žiūrint iš praktinės pusės iš ties, vat, nuostabu, nes tarkim, tas laikotarpis, vat, tos tridentinės mišios katalikų bažnyčioje, kai buvo, na, nesuprantama, lotynų kalba buvo, kalbama, jos vyko, Dievas veikė, tas pats ir čia tiem žmonėm veikė, nes ne esmė, kokia kalba, esmė, jog skambėjo Dievo žodis. Tas yra nuostabu. Brangiai, nepamirškime, kaip visada sakau, ko susirinkome, laida Protų bokštai, bandome atsakyti į klausimus, laimėti prizus už pirmą atsakymą. Dabar, ko gero, padovanosime kompaktinę plokštelę Adoracija paslėptas lobis. Klausimas būtų toks, kaip sakiau, šiandieną laida yra tokia laisvesnio pobūdžio, pamąstymo, paskambinkit ir pasikalbėsim. Klausimas yra toks, ar aukojimasis padaro žmogų laimingą? Jeigu skaitote katekizmą ar skaitėte jį, tikrai tą atsakymą būsite išskaitę, bet man nereikia atsakymo iš katekizmo. Pamąstykime kartu. Dar kartą priminsiu klausimą, ar aukojimasis padaro žmogų laimingą. Už šį atsakymą, už šią diskusiją, galbūt daugiau pasakyčiau, bus padovanota kompaktinė plokštelė Adoracija paslėptas lobis. Taigi, dar kartą priminsiu, jog mūsų laidoje Vidas Abraitis iš tikrųjų praktinės teologijos specialistas prievartinai, priverstinai netgi taip, ar nesakyčiau, nes iš tikrųjų praktikuoti tai tam tikras ne tik iššūkis, bet tam tikra tokia afera, ar ne, tuo metu.
Tuo laiku, bent jau iš šalies žiūrint, tai tikrai taip atrodė, nes labai gerai prisimenu tą laiką, kada savotiškai dvasioje tarsi buvom prievartaujami, bet du įdomus dalykai, išleidžiant į mokyklą, dar į pradinę mokyklą, čia noriu pasakyti, kad tėvai būtų labai atsakingi prieš savo vaikus, mažus vaikus, reiškia, kuriuos ruošia gyvenimui. Tai įsivaizduokime, į pirmą klasę išleidžiant, mama tokią pamoką duoda, kas bus mokykloje. Vaikai sakys, kad Dievo nėra. Ir mokyta kitaip negalės pasakyti. Ji viduje galbūt galvoja kitaip, bet ji turės taip sakyti, nes ją verčia esanti tuo metinį valdžią. Tai ką jūs kalbėsit mokykloje tuom temom, tai jūs pasidalinkit grįžę ir mes pasitarsim. Tai mamos toks primokymas, be agresijos, be tokio prieš pastatymo tai mokytojai, nes ta mokyta, sakykime, dviprasmiška situacija. Ir jau vaikui tas nusiteikimas, bet tas vaikui labai stiprus vidiniai savivertė dalykas, kad tau patikė stiprius dalykus, reiškia, tokius atsakingus dalykus, kad tu kritiškai matytum, kaip mokyta aiškins, ir vertintum savaip ir kartu pasižiūrėtume, kas tai per situacija, kokius čia atsakymus ieškoti. Tai tas formavimas vaikų nuo mažumės ir patikėjimas jiems labai didelių dalykų labai vaikus subrandina, kaip sakyti, ir sakau, savivertei duoda labai didžiulį impulsą.
Tas yra nuostabu. Aš iš tikrųjų atsimenu ir save dar šiuo metu, man 40, ir aš dar atsimenu tą sovietinę mokyklą, aš mokiausi. Ir kas buvo labai įdomu, tas keitimasis. Taip aš suprantu, aš neturiu teisės iš tikrųjų vertinti tų žmonių, aš to laikotarpio neišgyvenau, tuo laiku aš šeimos nemaitinau ir aš neturiu teisės nei kažką pasakyti. Bet šiomis akimis žiūrint, aš atsimenu, jog dažniausia tas, kas buvo palinkęs į tikėjimą, jisai tikrų tikėjimų gyveno, jis ramiai jo gyveno. Tačiau tas, kuris buvo itin didelis komunizmo propaguotojas, kuris turėjom tokią mokytę, kuri mus mokė, būtinai išmokti Tarybų sąjungos himną, vėliau tapo, sakė, būtinai turite išmokti Tėvę mūsų. Šitie perkritimai labai tokie buvo įdomus. Turime skambutį. Klausame jūsų.
Skambina Vanda iš Visagino.
Sveiki. Klausome jūsų.
Garbėjai Kristui.
Sveiki, dabar dar kartą priminsiu klausimą, ar aukojimasis padaro žmogų laimingą? Kaip jūs galvojat?
Taip, jis visada padaro aukojimasis, visada padaro žmogų labai laimingą.
Kodėl? Kaip jūs galvojat?
Todėl, kad mes savo tiesiog sielą ir dvasę atiduodame ir mes susigražiname savo. Dievo malonė.
Čia labai.
Malonė Dievo malonė.
Taip, o sakykit, o kas mus tai verčia daryti, kaip jūs galvojat?
Dievo yra artimo meilė.
O iš kur jinai atsiranda?
Iš kur? Čia jau mūsų įgimta.
Va, reiškia, mes turime duotybę, ar ne? Mes turime duotybę aukoti ir aukotis. Tai nuostabus yra dalykas, ar ne taip?
Taip, taip.
Puiku, labai jums ačiū už trumpą pokalbį. Tęsiam toliau laidą, nepadėkite telefono ragelio. Taigi, dar kartą priminsiu, eteryje Protų bokštai. Tik ką mes pralaimėjome adoraciją paslėptas lobis kompaktinį diską. Džiaugiamės tuo ir kalbinam toliau Vidą Braitį. Laikotarpis labai, labai toksai. Man dar jis atsimenu, aš atsimenu Brežnevą, bet jau čia, ko gero, mes pakalbėkim dar ankstesniu laiku. Kunigų stotas tuo metu, aš sakau stotas, tai reiškia jų visas tas darbas, buvo labai skirtingų. Ne visi mes žinome, iš tikrųjų tarnavo žmonėm ir bažnyčiai, ar ne, buvo visokiausių kunigų. Bet pakalbėkime apie tuos, kurie iš tikrųjų tarnavo bažnyčiai. Ar jūs buvote įtrauktas į tą veiklą jų, ar jūs kažkokiu tai būdu? Aš tiesiog bandau samprotauti įsivaizduoti tokiu laiku, kai viskas draudžiama, kaip jūs suradot vienas kitą.
Tai iš tikrųjų tas buvo Dievo malonė, aš kitaip negalėčiau pasakyti, nes Dievo plane, kaip peržiūrėjus laiko perspektyvos, viskas į nuostabų paveikslą susipina. Ir aš kartais su saviškiais ir kalbam, buvom Dievo lepūnėliai, nes, sakykime, mūsų, aš iš Kudirkos naumiesčio parapijos, tai ten buvo toks laikas, kai tenai vikaravo dabartinis Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jis ir mano žmona pirmai komunijai paruošė. Ir kai jis atėjo tenai ruošti, pradėjo ruošti pirmai komuniją, tai vietiniai parapijonys, rūpindamiesi labai dėl vikarų, kad nenukentėtų, sako, čia labai persekioja ir gal du vaikai buvo. Bet tuo laiku, kai mano žmona jau pirmos komunijos, ta vasara buvo 200 vaikų paruošti pirmai komunijai, gyventojų daugiau. Aišku, po to jam sustabdė galimybę būti kunigu, jis ten laikinai buvo perkeltas, kaip sakyti, priverstinai dirbo ir melioracijoje ir fabrike, bet neilgą laiką, nes jis ir ten apaštalavo. Bet mums tai buvo toks pavyzdys, kad labai stiprus. Taip pat ten klebūnavo, trumpai, bet klebūnavo 8 ar 9 mėnesius amžinos atminties kunigas Alfonsas Svarinskas.
Žemai lenkiu šitam žmogui galvą, aš jį puikiai atsimenu. Tai dėl to.
Ir štai po tos jo klebūnavimo trumpos istorijos Kudirkos naumiestyje, kaip tik mano žmona buvo paauglė, jos brolis, tai jie, kai jau Svarinską keilė į viduklę, tai Remigus žmonos brolis išvažiavo 12 metais per vasarą bent jau zakristijonauti jam ten į viduklį. Ir mano žmona vasaros atostogas ten su kitų jaunimu leisdavo viduklyje. Taip, jau ten ir dabartinis iš Marijonų Vytautas Brilius, žinau, yra buvęs ir dar labai daug jaunimo gražaus įvairaus. Ir todėl labai greitai ir Katalikų bažnyčios kronika mano rankose atsidūrė pirmieji numeriai, nes kaip tik maniškai dar tada mes vienas kito nepažinojom, nors iš tos pačios parapijos jį buvo jaunesnį porą metų, jau parvežė grįždama iš Kauno, nes Kaune jau jį mokėsi po 8 klasių atvažiavusi, parvežė pirmosius kronikos numerius ir tie kronikos numeriai taip pat įkvėpė labai, o juos, kaip žinom, pradėjo leisti. Sigitas Tamkevičius ir galvo, viskas jau dabar prasidėjo, jau kažkur tai už horizonto laisvės aušra jaučiasi, kažkaip toks labai stiprus tikėjimas buvo, kad bus. Ir tą tikėjimą dar labai stipriai pradžią davė, dar iki mokykliniam amžiui, vėl mamos pasakymas toks, vaikai sako, aš sulauksiu, ar ne, nežinau, bet jūs tikrai sulauksit Lietuvos laisvės, nes ne viena sistema paremta melu, prievarta ir neteisybė neišgyvena. Anksčiau ir vėliau suyra. Tai jūs tikrai sulauksit. Ir kažkaip mamos jie žodžiai vaikui atrodė šventi, jeigu jie pasakė, reiškia, jie žino. Ir tada tik ženklus stebi. Stebi ženklus ir štai va, kronika išėjo, reiškia, jau aišku ženklas. Kalanta paukojo save, kaip sakyt, tokiu būdu, kaip jisai suprato, stiprų ženklas jaunime užkaito, tada mažiau tikinčiam ar ne, bet jau, kaip sakyt, emocijos čia jau kažkas jau. Ir aš bebaiginėdamas vidurinę mokyklą galvau, važiuoju į Kauną, tai aš ten jau greitai įsijungsiu, vis tiek ten rasiu bendraminčių. Ir kaip sakyt, buvo tas nujautimas.
Taip, iš tikrųjų, tas Kalantos, aš įsivaizduoju tuo metu, jeigu ne Kalanta, ar kitokie būdai būtų taip sukrėtę, kaip Kalantos mirtis?
Kartais mes būnam jau apsipratę su ta, kad ir kalėjimo tikrovė, ją priimam kaip savotišką duotybę ir nešvengiamybę, ir reikia stipraus, aštraus supurtimo, kaip kartais žmogui reikia ligos, kartais kitokio išgyvenimo, kad jį supurtyt, kad jis atsipeikytų, palauk kažkas. Tai...
Kad kai varpas suskambėtų visiems žmonėms, kad išgirstų,
taip, taip,
ar ne?
Taip, taip. Tai, sakau, mes ten galim diskutuoti dėl būdo, bet jeigu jis vidiniai padarė tą tokiu būdu, tai matyt, kaip sakė Dievo plane, viskas Dievo mylintimi išeina į gerą ir aš turiu viltį, kad jis, kaip sakyt, Dievo artumą.
Turint omeny tai, jog Lietuva vis tik pradėjo tą patį pabudimą, tai ko gero tai buvo ypatingas akstinas visiems toliau daryti.
Tai... Įdomus dalykas, kad tai buvo labai stipri banga. Aš, sakykime, kariuomenį tarnavau 75-77 metais Urale. Tai to laukai nuo Lietuvos. Ir būdavo vis tiek bendramžiai, domisi, kas pasaulyje dedasi. Ir pasakysiu rusiškai, bet išversim, reiškia, klausdu, atkūda, tai sakau, jis Kaunas. A, Kaunas, Romas, Kalanta, davai raskazvai, kak tam. Reiškia, ir
taip, klausė, iš kur jūs yra, ir sako, taip, a, tai čia Romas, Kalanta. Žodžiu, Kaunas, tai su Romo, Kalanta viskas buvo.
Tiesiogai, jaunimui Rusijoje buvo tas susiję. Ir vieną, nenoriu tą žodį naudoti, jis toks ne visai eterį tinkamas, reiškia, bet ta tokia sistema, reiškia, jeigu grius, tai prasidės nuo jūsų. Aš galvoju, tada aš kažkaip nesuteikiau tiem žodžiam reikšmės, bet jų kažkokia tai vidinė giluminė nuojauta ir ilgesys, kad kažkas keistusi, jau jiems tarsi išsprūdo tie žodžiai. Ir aš po daug metų, tik tai prisimindamas tuos žodžius, galvoju, palauk. Tai vis dėlto buvo kažkas jiems duota Dievo, reiškia pajusti, kad pokyčiai vis tiek kažkur šitoje vietoje turėtų būti. Nes nesam ne vieni našlaičiai Dievo pamiršti, reiškia, tie žmonės turėjo viltį, matė, kad galbūt nuo šitos vietos prasidės to kalėjimo sienų griuvimas ir buvo labai stipru.
Tai labai yra džiugu iš tikrųjų girdėti iš jūsų lūpų apie tai, kad Lietuva yra ir kad Lietuva sukrėtė ir žiūrint į tai, jog vat, Lietuva tokius žingsnius darė, žiūrint atgal į istoriją, pradedi suprasti ir kitų mūsų svarbių žmonių, mūsų istorijai, jų žingsnius. Ko gero, irgi buvo tas Europai neparankus dalykas, kuris visą laiką kažkaip bandydavo sukrėsti. Dar kartą priminsiu, jog šiuo metu laida yra Protų bokštai, su jumis Egidijus Stankevičius, ir susirinkome ne šiaip savo tiesiog pasikalbėti ir išgirsti labai įdomaus Vido Abraičio pokalbio, pasakojimo apie tą laikotarpį, bet taip pat turime laimėti prizus, nes jų čia pas mus yra daug ir mes labai norim su jais atsisveikinti. Už sekantį klausimą taip pat bus kompaktinė plokštelė, adoracija, paslėptas lobis. Ir klausimas būtų toks, kodėl aukojimas dvasinė prasme yra naudingas? Vėlgi pasakysiu, jog jeigu skaitote Katalikų bažnyčios katekizmą, ko gero tikrai netiesiogiai, bet apie tai galėjote skaityti ar girdėjote kunigo pamokslą. Dar kartą priminsiu klausimą, kodėl aukojimas dvasinė prasme yra naudingas? Kitas labai svarbus dalykas, Vidai, yra tas, kaip platinot tą spaudą. Ar buvo labai svarbu su žmogum ir pasikalbėti, ar tiesiog imk laikraštuką, tu paskaityk, o aš jau eisiu, kad manęs nepamatytų.
O ne, čia būdavo labai smagu pasidžiaugti, nes pats džiaugiuosi gavęs kiekvieną numerį, jau paskui išgirsti per radiją, Vatikano radiją, sakykime, ar Amerikos balsą komentuojant, tai vėl smagu pasiekė pasaulį žinia. Tai supranti, kad tas žmonių žinojimas tau tam tikrą solidarumą, bendrystę suteikia. Ir būtent labai ryškus mano tas galbūt pirmas pasidalinimas, tai aš šiek tiek keliais metais su jaunesniu savo mokyklos mokytoju sūnum, man, reiškia, vyras ir žmona pradėjo mokykloje būdų mokytojai, tai jo žmona dėstė man, o jau vyras kitom grupėm, kadangi kaimo mokykla, tai jie taip
pakaitom, ar ne?
Vienas pirmą, trečią klasę, kitas antrą, ketvirtą, taip veda, kol baigia mokyklą. Tai aš tą pirmą numerį pasiėmęs su tuo mokytojų sūnum, įsilipė į gluosnį, dar žinau, skaito, toks patogus gluosnis, ne dėl to, kad kažko bijotume, bet ten buvo mūsų tokia pasitarimų vieta, aptarinėjom, ir sako, reikia duoti tėvui paskaityti. Tai sakau, duok, viskas tvarkoja. Ir labai nedaug laiko praeina, ten buvo atviras laiškas Lietuvos mokytojai. Toks įsažinė, kad didžiulė atsakomybė mokytojo dėl vaikų traumavimo. Ir jeigu mokytas atsakingas, jis gali ras būdą ar toj sistemoj mokiniams truputėlį kitaip pateikti dalykus. Tai ten buvo vienas kažkurios skaitiniuos ateistinis ten straipsnelis. Ir tas mokytas ne tik tai, kad to straipsnelio vaikam neskaitė, bet dar su komentaru, šitos nesąmonės mes vaikai neskaitysim. Pasakė ir pravertė tą temą. Vaikai gal didžioji dalis ir nesureagavo, bet mano antros eilės pusbrolis sureagavo, kad grįžęs mamai pasuka, mokytas sakė, kad šitos nesąmonės neskaitysim. Nes vis tiek tėvai būdėjo prie vaikų dvasios, kad, kaip sakyti, dalykai būtų. Ir paskui toliau, kadangi kronika ėjo ilgai ir atvažiavo į Kauną, tai aš jau reguliariai gaudavau ir kitus parveždavau į gimtinę paskaityti. Paskui kelis kartus susidarė galimybės, buvo toks kopijavimo aparatas ERA įmonėse, ten dokumentus, kur kopijuodavo. Tai taip atsitiko, kad kartu su manim dirbo pusbrolis ir jis laikinai turėjo pavaduoti tą moterį, kuri ten tuo dokumentų kopijavimu užsimdavo, buvo tos saugų metas ją išleido, tai tada mes ten užsidarė per pietų pertraukas, tų numerių padarydom šiek tiek daugiau. Kad,
tačiau... Jūs rizikavote, apie jūsų riziką taip pat pakalbėsime, turime skambutį, klausome jūs.
Priskambina Bronislava iš Klaipėdos.
Garbėsiu Kristui. Dar kartą priminsiu klausimą, kodėl aukojimas dvasinė prasme yra naudingas. Atsakykit.
Esu įsitikinus, kad naudingas vien dėl tai ne vien, kad daro žmogui tuos sparnus augina, bet Dievas dėl mūsų aukojo didelę. Man yra labai kraupu, nes kaip pamastau apie Dievo auką dėl mūsų tokių, kaip aš, nelabai dorų, man šiurpas krečia. Aš taip tikiu ir atrodo, kad taip žinau, kad dėl tai ir reikia aukotis. Tik labai sunku atskirti.
Taip, sakykite, o dabar klausimas dar tada kitaip pakreipsiu. O kodėl aukojimas piniginė prasme, tarkim, jūs aukojate kažkokiam ar vaikam, ar bažnyčiai, kodėl tai dvasinė prasme yra svarbu? Kaip galvojate? Pasamprataukim.
Supratau. Nu, aš pasakysiu egoistiškai, kas yra man atsitikė ir mano dukrai. Kada aš aukoju 2 eurus, kai buvo litai, tai buvo 10 litų, 2 eurus, dukra sako, mama, negalima, tu gali daugiau, žinok, Dievas duoda 10 kartų daugiau. Jinai yra gydytoja, bet jinai, aš manau, kad nedaro negerų darbų. Bet jinai jaučia tą išmintim, kad duoda daugiau, daugiau, daugiau. Ir aš ant savęs esu tą pajautus, kad aš daugiau pamokslus girdžiu, kad jie yra daugiau man skirti. Aš taip suprantu.
Aš supratau, supratau, bet tu ko gero, aš dar būt gal šiek tiek papildysiu jūsų atsakymą. Piniginė prasme aukojimas tai yra jūsų maldos įprasminimas. Jeigu žiūrėti praktinę teologiją, tai mes galime žodžių daug išsakyti, bet ką mes praktiškai padarome. Mes nekalbam apie tik tai, jog mes turime aukoti bažnyčiai griežtai. Mes kalbame apskritai, tarkime, jūs pasninkaujate ir nevalgote mėsos. Jūs turbūt puikiai žinote, kokią pinigų sumą sutaupote. Auka jūsų ir pasninkas užsiskaitys tada, kai tą dalį pinigų paaukosite tiem, kas jų neturi. Arba kitaip tariant, jūs dedate tiesiog kažkokią aukų dėžutę ar kur tiem žmonėm, kas tuom užsima. Tokiu atveju jūs jaučiate tą moralinį pasitenkinimą. Tai yra Dievo atsakymas jums. Ačiū labai už jūsų pokalbį, ačiū labai už jūsų pasamprotavimą. Jums keliauja šis prizas, nepadėkite telefono ragelio. Iš tikrųjų, apie tą aukojimąsi yra labai įdomu. Aš anksčiau to nesuprasdavau. Ir vat, dabar jums taip pat tokį klausimą užduosiu. Tuo metu bažnyčios juk irgi iš aukų išsilaikydavo, juk jūs irgi aukodavot visi. Ir ko gero klausimų nekilo, kodėl aš čia dabar turėčiau duoti pinigų. Nes aš dabar žinau, daugelis kunigų sako, ateina žmogus, tarkim, paprašo, kad jį sutuoktų bažnyčioje, sako, tai kunigas, ko jūs norėtumėt. Tai aš sako, norėčiau vargonų, aš norėčiau, kad čia visi grotų, kad čia man žiedų pabarstytų. Ir jisai paskui atėjęs realiai jis nekompensuoja net. Mes jau nekalbam apie auką, bet juk tai kainuoja, reiškia, jisai yra sutuokiamas kitų žmonių sąskaita, ar ne? Sakykit, tuo metu, ko gero, tų klausimų gal nekilo, nes aš kiek žinau, tai žmonės aukojo visai su kita intencija.
Tiesiog buvo akivaizdu, nes, sakykime, bažnyčios poreikiai, toks paprastas sulyginimas dabartiniam žmogui, jeigu paprastas pilietis arba įmonė mokėdavo 4 kapeikas už kilovatvalandę, tai bažnyčiai buvo 25 kapeikos už
kilovatvalandę. Daugiau iš karto, ar ne?
Tai matom, kiek kartų daugiau reiškia. Ir žinom, kad tiesiog toks buvo šantažas prievarta, kad galbūt ekonomiškai neišsilaikys. Tai vėl atsakomybė tokia, kad išlaikytume ir ekonomiškai, nes iš kur daugiau išsilaikys, jeigu ne žmonių paramos. Tai kas ir pinigais prisidėjo, aišku, ir talka tam tikrai, ir darbų, ir pagalba už tai, kad grinai, sakykime, net aš ir dabar galvoju, savotiškas stebuklas, kad užtekdavo tų pinigų, padaugindavo turbūt, kaip tas vaikas, tas kelias žuvis ir duonos kepalėlius atidavė į Dievo rankas ir pamaitino Kristus visą minę. Tai su tuo, ką žmonės atiduodavo ten savo tuos, kaip sakyt, vargingus pinigus, kurių tikrai niekas ten per daug neuždirbo. Bet kažkaip Dievas juos taip sutvarkydavo, kad vis dėlto bažnyčios ir buvo remontuojamos ir prižiūrimos ir išlaikomos. Nelengvai, bet vis dėlto.
Jūs iš tikrųjų labai gerai tai pasakėte. Yra tas, kad nebūtinai tu turi duoti pinigais. Tu gali duoti galų gali netgi šypsena. Tu vakare, jeigu tu eini miegoti, tu šypsaisi ir tu, tarkim, na, pasimeldi už tą kaimyną, kuris tau, na, akmeniu trenkė į nugarą, ar ne, bet tu už jį pasimeldi. Tu iš tikrųjų ta auka, va, tame ir yra, kad tu duodi tai, kas tau galbūt nėra malonu, bet tu tą duodi, ar ne?
Dievas išmokė labai vieną įdomią praktiką iš kalbos prisiminiau. Kartais būdavo taip, ateini į darbą ir matai, kad kažkuris kolega iškart su priekaištais ir surūgęs, kažkas ten ne taip. O kadangi anksti atsirado tam tikra Dievo matyti šventosios dvasios pasiūlyta malda, kad viešpatį leisi matyti tavo akimis, dienos įvykius ir visus reikalus, jausti tavo širdim, tai iš karto atsirasdavo toks dalykas, Viešpatie, tą nepatogumą, kad ir nedėlį, kurį aš patiriu, tai aš tau atiduodu, kad tu perkeistum, reiškia, dėl to žmogaus pagalbos, kuriam tas, ten, ta įtampa dvasinė ir vidinė. Ir keista, sutinki tą žmogų už 5 minučių ir net pažįsti. Veidas šviečia, atsileidęs, užmiršęs, ko jis ten priekaištavo ir santykis tas visiškai kitoks. Tai matyti to žmogaus sielą, tokiu būdu šaukiasi pagalbos, dvasinių užtarimų, reiškia, kad perkeisti. Ir tai, ką mes aukojam, tai atiduodam Dievui perkeisti, kaip sakyti, nes mūsų labai kuklios susaukos. Trapios, mūsų prigimtis sužeista ir, reiškia, kai atiduodi į Dievo rankas, tai jis ne tik padaugina, bet ir perkeičia, kaip ir duona ir vyna perkeičia į savo kūną ir kraują, taip ir šitos dalykus perkeičia ir apdovanoja abipusę malonę ir tą žmogų, dėl kurio ir tave, reiškia, ir nuostabus dalykai vyksta.
Ar galima sakyti, kad duodamas meilė ją susigražini? Ir dešimt
gerokai padauginta.
Kaip padauginta.
Gerokai padauginta.
Brangiai, dar kartą pasakysiu, jog eteryje Protų bokštas. Šiandieną turime svečią Vidą Abraitį. Laidą vedu aš Egidijus Stankevičius. Nepamirškime, ko susirinkome, ko susitikome. Du prizai buvo mažesni. Dabar didinsime, kaip sako, mūsų aukas, mūsų prizus. Dabar bus taip pat ta pati Adoracija, paslėptas lobis, kompaktinė plokštelė ir žinoma 59 širdies granulės, kad galėtumėt gydyti savo širdį dvasinę prasme. Trečias klausimas būtų toks. Kas yra bendro tarp pasninko ir aukojimo? Mes tik apie tai kalbėjome, iš tikrųjų bus lengva atsakyti. Mes nebaigėm dar kalbėti apie tai, jūs pakalbėdavote, ta žinia dalindavotės. Ar tai buvo savas ratas žmonių, jau toksai, kaip sakyt, prenumeratorių, nes vis tiek jau dirbote kaip studija, tokia ne studija, bet leidykla, ar ne? Ir ar turėdavot ratą savo žmonių, ar eidavot kažkaip plačiau?
Tas ratas, kadangi buvo iš prigimties turbūt linkęs į avantiūrą, nes kaip tie ir tas pats apsisprendimas eiti su Dievu tais laikais atrodė avantiūra iš šalies žiūrint, man netrodė, nes nieko geriau negalėjau sugalvoti. Tai ir tarp kolegų, kadangi aš dirbau įmonė, sakym, tai buvo drobė, toks Vilnos gamybinis susivienimas, aš ten už automatiką atsakingas buvau, ir kadangi aš anksti pakliuvau į KGB akiratį, tai ir tarp bendradarbių, kaip kuriuos pajutau, reiškia, kad jiems jau padaryta įtaka rinkti informaciją. Tenai buvo tokia situacija, bet nežiūrint to, vis tiek tą žinią reikia dalintis. Tai ir savotiškai testas. Tai duodavo įvairiems žmonėms paskaityti ir vieni matosi, kad nori skaityti dėl to, kad sužinotų, kiti, kad jau turėtų ką įrašyti į pranešimą. Tai tuos, kur pajusdavau, kad į pranešimą, sakau, dabar tokia situacija, kad nelabai aš gaunu, bet paklausyk per Vatikano radiją, už poro savaičių pakomentuos, reiškia, vėl žmonėms duodė tokį kryptį. O šiaip tai labai buvo svarbu, sakykime, turėjau vyresnių kolegų, kurie su įmonės vadovybė buvo artimai pažįstami jau nuo anksčiau, tai ir direktorius gaudavo paskaityti. Net personalų skyriaus viršininkas, kuris tiesiogiai turėjo dirbti, teikti informaciją KGB, per vieną kolegą bičiulį jų vaikysis laikų, duosim ir jam paskatyti, sako, jis kompartijos čia sekretorius to laiko, reiškia, jam reikia irgi truputėlį susigaudyti dalykuose ir kad keistusi supratimas. Nu, nežinau ir jam, bet tas davė gražą iš tikrųjų, kai KGB užsėmė, kad pašalinti iš įmonės, tai įmonės direktorius sako, čia ne pedagoginė įskaita, jau pasaulyje žiūra mums netrukdo, įstaiga tai yra, reiškia, nepedagoginė.
Jūs buvo užtartas, ar ne?
Ir buvo užtartas, ir jis turėjo drąsos, labai drąsiai pasakyti, kad atsiprašau, bet ne ten pataikyti maždaug.
Reiškia, čia iš tikrųjų, čia galim pastebėti Dievo veikimus.
Ir tas personalų, tada, kaip vadinosi, kadrų skyriaus viršininkas, labai korektiškas buvo, taip, jis matėsi, mūdų tiesiog niekad tos temos nelietim, jis puikiausiai suprato dalykus, kas iš kur ir kaip ateina. Ir visą laiką tie žmonės gyveno įtampoje tam tikroje, sakykime, kadangi aš ir su elektronikos, su technika įvairiai turėjau reikalų ir vieną kartą ten namuos televiziją reikėjo jam ten anteną patrakyti viską ir mėgamąjį matau ant langų padėtas rožinis. Ar jo žmonos reiškia ir matosi, kad naudojamas. Tai, kaip sakyt, tiem žmonėm vis tiek tą informaciją suteikdavo tokios vilties, padrasinimo ir už tai reikėjo dalintis. Kaip man suteikdavo, taip aš jaučiau, kad kitiems tai suteikia kiekvienam asmeniškai matytų pagal tai, ko reikia.
Brangiai, dar kartą priminsiu, eterija Protų bokštai, mūsų tiesioginė eterija telefonas 837-32-3230. Mes skubame dalinti prizus, nes laikas mūsų yra ribotas, su trečiojų klausimu. Kas yra bendro tarp pasninko ir aukojimo? Dar kartą sakau, jog tikslų atsakymą mes rasime kartu, jeigu nežinote, svarbu, jog jūs skambintumėte mums. Vidai, taip pat man labai tas įdomu, šitas fabrikas berods buvo Kaune, ar ne, kur jūs dirbot. Jisai pakankamai didelis.
Taip.
Ir tas vat yra įdomu, ar jūs žiūrėjo kaip į krikščionį, ar žiūrėjo tiesiog į tą žmogų, su kurio galima pakalbėti apie dvasinius dalykus?
Tai, ką mes kalbam šiandien čia, Marijos radijos studijoje, tai mes su kolegom kalbėdom drąsiai tarpusavį.
Baimės tokios nebuvo, kad gal kažkas jis girs?
Nebuvo ir, kaip sakyti, ir buvo diskusija, nes tas tikėjimo gilumas labai skirtingas. Kalbėjom tautiniais klausimais, kalbėjom pasaulėžiūros klausimais, kalbėjom šeimų, intimaus gyvenimo klausimais, nes tai vis tiek tarp vyrų ten tie dalykai ir rasti ir ieškoti atsakymų kartais ir pasitart, kaip sakyti, vieni vyresni, kiti jaunesni. Tai man buvo tikrai Dievo malonė, kad mes turėjom tokią tarsi nelaisvoji sistemoje, bet laisva aplinka. Ir tikrai tas dalinimas jis apdovanodavo visus. O kad informacija buvo renkama, žinojom, ten egzotiškų situacijų visokių buvo. Čia laidos, ne vienos laidos neužtektų papasakoti, bet tas turėjimas šitų dalykų. Ir jis nieką nestebino. Gal tik tai nepriklausomybės priešaušį. Kažkaip jau turėjau aš grupę bičiulių, kurie matė tą vaizda Dievo duota buvo taip, kad jau matėm, kada išvežti kariuomenę, tai buvo 87 metai, jau maždaug beveik buvom sustatę tvarkaraštį išsilaisvimo. Tai kaip kurie žmonės pridėdavo pirštą prie smilkinų, reiškia, kad čia maždaug paistalai, pasaulis dreba prieš tą valstybę, o ką jūs čia, bet Dievas davė pamatyti iš kito kampo. Juk viskas prasidėjo, tai kai Jonas Paulius II paskelbė Marijos metais. Marijos metais prasidėjo vieni, paskui Dievo tėvų, Dievo sūnaus, šventosios dvasios metai ir vis po dovaną gavom. Ir vis po dovaną. Ir iš dvasinės pusės tai atrodė visiškai logiška. Iš politinės pusės atrodė nesąmonė.
Kaip mes taip pat pratęsime pokalbį, turime skambutį.
Na, iš Kauno.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Dar kartą paklausiu, pakartosiu klausimą, kas yra bendro tarp pasninko ir aukojimo?
Nu, galbūt, aš čia tai ir mano nuomonė, man atrodo, kad tai pasnikauja žmogus, tai ir fiziškai jam yra nelengva, tarsi aukojasi jisai, ir tą, ką jis sutaupo pasnikaudamas, ką jisai nesuvalgo, ką jis ten tos pinigėlius paukoja.
Taip, jūs teisingai viską išgirdote, aš tik tai dar norėčiau papildyti, jog iš tikrųjų, tai yra tas pats aukojimas, tai yra maldos tęstinumas. Ko gero, tą reikėtų labai garsiai pasakyti, aukojimas ir aukojimas jis yra tęstinumas, praktinė teologija. Mes žodžiais galime daug melstis, bet save paaukoti mes neišdrįstam, ne kiekvienas išdrįstame. Ačiū labai jums, nepadėkite telefono ragelio. Vidai, toliau tęsiam laidą ir labai dar tas vat, man laikotarpis, jis labai, na, toksai galbūt ir šiek tiek romantizmas man, nes aš atsimenu savo vaikystę, man jinai buvo graži, aš atsimenu savo tėvą, atsimenu mamą ir atsimenu tą visą laiką, kai kažką tai mes pradedam kalbėti, na, paminim žodį arba Dievas, arba laisva Lietuva, taip pat tėvas sakydavo š, tyliai, kad žodžiu, nes vis tiek vaikas jis ko gero ir mokykloje atėjęs, jisai gali, reiškia, iškrėsti kažkokį tai išposą. Taip pat, kaip ir man atsimenu, aš nupiešiau Gedimino stulpus ir kažkokiu tai būdu, nežinau kodėl, nupiešiau svastiką. Ir tas mane išgelbėjo, nes priėjusi mokytoja pasižiūrėjo, sako, čia kas čia dabar? Oi, čia sako, sakau, va čia du tokius ženklus, sakau, kažkaip nupiešiau. Tai va teisingai sako, ir tie naciai, ir tie naciai. Labai, labai buvo įdomu. Iš tikrųjų, ar nesijautėt, kad iš KGB pusės jūs laiko nacionalistais, fašistais, kaip sako?
Nu, kaip pasakyti, aš du kartus tiesioginius, reiškia, KGB susitūrimus, kai grįžau iš kariuomenės, tai buvo verbuojamas į kunigų seminarą kaip agentas stoti. Reiškia, tai čia buvo vienas epizodas, paskui jau po 5 metų, kai jau buvau vedęs ir jau pora vaikų buvo, tai buvo kitas gundimas turtu, reiškia, tu čia maždaug numuosi kambarį, viską, tai gausi būtą, automobilį padėsi, viską, bet tu turi čia, kaip sakyt, mums padėti. Ten jie turėjo savo tikslų. Tai tas iš KGB pusės netgi savotiškai mums jau baimės jis nekėlė. Nes pajutom, kad jie bijo viešumos. Ir dar labai stiprų dalyką pajutom dar šiek tiek vėliau, kad jie stiprus buvo tik tai mūsų baime. Ir kai mes nustojom bijoti, o drąsą davė Dievo malonį, tai buvo didelis pasimetimas. Nes tas instrumentas, baimės instrumentas, kurį Stalino laikais pavyko jiems sukurti, ir tuo baimės įvaizdžiu jie buvo stiprus ilgą laiką, jie savotiškai atsipalaidavo, galvojau, užteks čia tik tai to KGB vardu paminėti, pokalbių ar dar ką nors, ir čia maždaug žmogus išsileis, dalis ir išsileisdavo, iš tikrųjų taip ir buvo. Bet jau matėm tuos stiprius pavyzdžius, sakykime, ir tų kunigų paminėtų, ir kitų pasauliečių, kurie tenai paskui save kronikos platintojai nenusivedė nei vieno, jeigu jį sulaikydavo, ir Nijolė Sadūnaitė, ir dar ten visas sąrašo žmonių nenusivedė nei vieno, ir jie buvo labai tokie tvirti savyje, kaip sakyti, iš Dievo malonės tvirti, ne iš savo kažkokio tai įgimto heroizmo ar dar kažką. Ir tas baimės neturėjimas, o būtent ta nebaimė jau buvo kaip Dievo dovana, leido labai oriai jaustis.
Žinot, labai yra įdomu, jūs pasakėte apie tą baimę, aš iš karto atsimenu, buvo labai toksai įdomus, neatsiminsiu tiksliai, bet Valkausko apie egzorcizmą straipsnis ir kaip jisai sakė, jog įsikūnija tada, kada mes palaikom savyje baimę. Na, iš tikrųjų, visam komunizmui reikėjo stipraus egzorto. Tas egzortas, kad Lietuva pradėjo, tai yra didžiulis džiugesys ir netgi garbė vidu, jog esi to šalies žmogus, kur išsivaduojant pasakė tokius lemiamus žodžius Lietuva, kad mes turim būti laisvi, mes sutverti laisvi. Brangiai, dar kartą priminsiu, eteryje protų bokštai, mes turime labai ribotą laiką ir užduodame ketvirtą klausimą. Vėlgi sakau, klausimai yra laisvi, paskambinkit ir pasamprotaukime. Kokie yra aukojimosi būdai? Vidai, ar nebuvo tokio noro nusispjauti viską? Tiesiog, ai, gyvensiu kaip visi, juk visi turi ten, tarkim, na, gyvena ramiai, ten jie savaitgalį, o čia dar kažkokia kronika, na, apsisunkinat savo gyvenimą, juk ar ne taip?
Atvirkščiai, aš jaučiausi ženkliai geriau už daugelį kitų, kurie, sakykime, materialiai galbūt geriau turėjau, bet vidinė tai tokia vis tiek jausdavai pilnatvė, nes vis tiek pagrindinis dalykas, dėl ko gyvenu, prasmės klausimas. Ir čia kaip tik šitas atsako prasme, ten dėl pilvų, dėl pastogės, dėl gudresnio automobilių, tie dalykai atsako, jie reikalingi žmogui, viskas tvarkoja, bet gyvenimui tos prasmės, kuri duotų tokią aiškę kryptį visam gyvenimui, ne trumpam laikotarpiu, bet visam gyvenimui, nebuvo. Ir matyti, tai buvo Dievo malonė. Aš kažkaip savaime buvo aišku, kad čia man tas neslėgė, bet atvirkščiai sparnus davė. Ir tą bičiulių ratą didžiulį. Per visą Lietuvą turėjom, dabar vyksta Žemaičių kalvarių atlaidai, tai važiuodom į tenai, sakykime. Ir su Eucharistijos bičiulių ženkliukais atvažiuodom čia koplytstulpis toks sidabriniam fone. Tai suvažiuodavo tūkstančiai jaunų ir nejaunų žmonių, kaip sakyti, ir tu jų nepažįsti, bet matai tą ženkliuką atlapę, reiškia, tau toks bendrystis jausmas, tokia jėga, kad...
Aš ne vienas, ar ne, tas balsas.
Būtent, ir svarbiausia, kad tų žmonių veidai šviečia. Jie, juose irgi nėra baimės. Jie tokie pakylėti kažkaip, tai sveikai pakylėti, ne kažkokie egzaltuoti, bet tokie natūraliai. Tai tas... Tai kaip begalinį džiaugsmą, čia tiesiog buvo Dievo malonė, kad mes galėjom tokio padėti atsidurti, kaip sakyti, tokio situaciją.
Dar kartą brangiai priminsiu protų bokštą eteryje, mūsų tiesiog netorė telefonas 837-32-3230. Mes uždavėme tik klausimą, nepamirškite, skambinkite, jeigu norite laimėti prizus. Šitas atsekantis prizas yra labai nuostabus, tai yra Misery Cordinas, žinoma, ir kitas kompaktas, tai yra iš gailestingumo nuostabios giesmės, kurias galėsite paklausyti ir melstis. Brangieji, dar kartą pasakysiu, jog iš tikrųjų laiko yra labai nedaug. Paskubėkim užbaigti šią laidą ir laimėti prizus. Man labai dar taip pat svarbus dalykas yra, kaip visą laiką kalbuosi su pašnekovais, tai vidiniai išgyvenimai. Apie juos pakalbėsim iš karto po skambučio.
Danutė iš Skuodo.
Taip, klausome jūsų, Danutė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius dar kartą priminsiu klausimą, kokie yra aukojimosi būdai krikščioniai, gal taip išplėsiu.
Aš tai aukojimosi būdų yra labai įvairių ir daug. Pirmiausia, tai jau kaip ir kunigystė, sakyčiau, ir vienuolystė, ir tie patys pasninkai visi, ir dabar kitų žmonių slaugimas labai labai svarbus yra.
Visiškai teisingai, visiškai teisingai, atleiskit, negalim labai ilgai kalbėti dėl laiko. Labai ačiū, labai, labai tiksliai atsakėte, nepadėkite telefono ragelio. Brangiai atsiprašysiu, iš tikrųjų matau, jog laikas beveik baigėsi, dėl to turime paskubėti. Ir dar labai noriu pasikalbėti su Vidu, dėl ko? Dėl to, kad ne visą laiką turim studijoje žmogų susijusi tiesiogiai su praktinė teologija. Visiškai nesenai mes turėjome laidą ir kalbėjome apie Teofilį Matulionį ir taip pat žmogus, kuris, na, turėjęs tokias praktikas. Jūs taip pat prie tų praktikų prisilietė, dėl to tas vat, labai yra įdomu. Ar buvo ta tikimybė, jog, na, esate namuose ir žinote, kad už jūsų veiklą gali pasibelsti į duris?
Tikimybė be abejo, kad buvo, bet kažkaip tai ta tikimybė nepersikėjo. Giminiai, tai žinau, kad daugelis svarstė, tik laiko klausimas, kada jį pasodins. Ir ką jisai savo galvoja, buvo ir tokių, bet buvo palaikymas, manau, kad didesnis. Pirmiausia, šeimoje, kadangi mes abu su žmona toj laikysinoj, kaip sakyt, jį mano pirmasis knygnešys kronikos ir ta...
Žmona irgi to užsiimė, ar ne?
Taip, be abejo. Tai žmona mane ir pakvietė choristijos bičiulių sąjį, važiuojant autobusu iš Kudirkos naumieščio į Kauną, sako, ateisi į katedrą ir ten paskui turėsim susitikimą. Ir iš tikrųjų tai buvo. Ir jos verbavimas buvo, kaip sakyt, per egzaminą sėdė saugumietės auditorijoje ir mokytoja jai sako, aš tau turėčiau rašyti 5 balai, jis ten bus, norėčiau rašyti 5, bet jis neleidžia, reiškia, tai kažkiek pažymį sumažino, irgi situacija buvo, o po to dar tardymas 6 valandas, reiškia, ir verbavimas. Tai tie dalykai buvo, bet jie kažkaip tai... Būtent vėl tų autoritetų teisingas nukreipimas, sakėjim, kaip elgtis tardymų metu, kunigai papasakodų, kurie jau turėjęs tos tardymų, kad nepasirašinėti jokių dokumentų, kad tokie praktiniai, metodiniai dalykai, ko nepadaryti. Bet dvasioje, tai aš sakyčiau, glaustai taip, kaip ir šeimos gyvenime, kaip ir dvasiniam gyvenime, kai Dievo paraginimų ištari taip, maloniai pradeda veikti.
Nuostabu. Brangiai, dar kartą priminsiu, mūsų tiesioginio eterio telefonas 837-32-3230. Ir užduosime paskutinį klausimą, už kurį prizas bus taip pat širdies granulės, labai svarbios, ir knyga Karaliaus Saliamono patarlės, kurias galėsite skaityti, aš manau, tikrai rasite įdomių minčių. Klausimas būtų toks. Jisai visa apimantis. Kaip sakiau, šiandieną laida yra tokia laisvesnė, kad mes galėtumėm, na, kažkas, kad mums liktų po šios laidos. Dėl to mes turime ir svečių, Vidą Braitį, kuris, na, savo gyvenimo tai liūdė. Taigi klausimas yra toks. Kas verčia žmogų aukotis? Labai trumpai ir aiškiai, kas jį verčia aukotis? Nes iš tikrųjų žmogus, na, blogesnis netampa, jeigu jis nesiaukoja. Tiesiog yra toks gyvenimas. Šiandien dienai mes turim įvairiausių iššūkių, ypatingai tas aukojimosi labai darosi įdomus. Kažkodėl tai mes, jūs tiksliau, ne mes, o jūs kovojat už laisvą Lietuvą, už tikėjimą. Tikėjimas buvo ypatingai svarbus. Krikščionybė, ko gero, katalikybė, jinai, na, tiesioginė ta žodžio prasme kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, pirmuose gretose stovėjo. O štai šiandieną, kaip jūs vertinat, kas vyksta, turiu omeny, kad, na, mūsų tas moralinis pagrindas lyg ir slysta iš pokojų. Tas tokios dviprasmybės ateinančios iš Europos, jos, na, nepraturtina krikščionybės, ko gero, kaip jūs galvojate.
Aš manau, kad čia reikia atskirti du dalykus, reiškia, ar vartojimą, ar aukojimą, kaip mes sakom. Tai ir Dievas duoda šitas patirtis, kur aš jau minėjau, kaip ir su bendradarbiais, ir su visais tais nepatogumais, kurie ateina iš Europos. Daugelis tų žmonių nepiktavalė, bet suklaidinti. Arba nuo to gerbuvo išlepę ir savotiškai ištižę ir daug ką praradę. Tai mūsų atsakomybė už tą Europą taip pat yra ir mes ir savo pavyzdžių, ir savo moralinę laikyseną, ir atlaikymo tų srovių. Kaip pavyzdį pasakysiu, turėjau čia prieš keletą metų su EZA, tai tokia yra krikščionė kažką profsąjunga Europos, ir susitikimą, ten buvo tarptautinis susitikimas, ir jie su aiškia viltim žiūri į Lietuvą, kadangi mes turim tą drąsos patirtį ar vieniems, ar kitiems, bet už tą tiesą pakovoti ir savo gyvenimo praktiką ją patvirtinti. Tai jie labai viltingai žiūri ir italai, ir vokiečiai, kad mes, jeigu atsilaikysim, ir jie turės drąsos atsilaikyti savo namus, atlaikydami tas šeimos vertybės, krikščioniškas vertybės ir praktiką gyvenimą. Ta kova visą laiką vyko, visą laiką vyksta ir visą laiką vyks, kol šiame pasaulyje būsim. Tai čia neturėkime iliuzijų, kad bus idiliška kažkokia situacija.
Na, krikščionims to gero niekada lengva nebuvo ir labai yra įdomu. Aš skaičiau vieno ortodoksų kunigo tokį straipsnį ir jis labai gerai pasakė, sako, nieko nėra baisiau krikščioniui, kaip nebuvimas persekiojimo. Nes jisai tada, na, neįprasmina savo maldos. Va, dėl to tas man tai yra įdomu. Taip mes turime kaip tik skambuti.
Zofija iš Kelmės.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen, garbėjai Jėzui Kristui.
Dar kartą pakartosiu klausimą. Labai trumpai dabar atsakykite, kas verčia žmogų aukoti?
Verčia žmogų aukoti protas, mintis ir širdis.
Labai gerai, o dar jeigu taip pasakyti, mes labai dažnai laidose tą paminim, kad vat ir klausytojai tą išgirstų, pabandykim išsamprotauti. Į ką žmogus yra pakviestas?
Žmogus pakviestas yra piktą šventos valės pildyti.
Taip, į šventumą, teisingai, į šventumą. Nepadėkite, nepadėkite telefono ragelio, ačiū labai už atsakymą jums. Klausimai kaip tik visi pasibaigė, turime visiškai nedaug laiko. Vidai dar norėčiau, kaip sakiau prieš pat laidą, net jūsų atsiklausiau, nes iš tikrųjų tai nėra galbūt įprasta, bet norėtųsi to, ką norėtumėt palinkėti, kaip norėtumėt palaiminti dabartinius krikščionius.
Norėčiau dabartinius krikščionis, ne tik norėčiau, bet ir noriu padrasinti ir paakinti truputėlį. Mes kartais einam į šventas mišes tarsi auką neždami, bet iš tikrųjų šventose mišiuose Dievas mums tarnauja. Jis pats save mums dovanoja per Eucharistiją. Ir kai tu esi pakviestas į Dievo patarnavimą, tai didžiulis praradimas nenuėt ir didžiulį nepagarbą arba nesupratimą, sakykime, tai aš linkiu mums visiems to gilaus supratimo, kad mes einam į Dievo puotą, į kurią esam kviečiami, ir su tą nuostatą pakylėti eikim ir savo širdim, ir savo apsirengimu, ir savo nusistatymu, kaip į patį esminį ašinį dalyką. Tai tada patirsim tokią palaimą ir santykį, kad kaip Kestutis Kėvalas viskui pasako, mažai nepasirodys.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, galbūt gal nebus tos progos kitiems tą pasakyti, pasakau aš. Visų krikščionių, visos Lietuvos, visų katalikų vardu noriu pasakyti, kad dėka tokių žmonių kaip jūs, mes turime bažnyčią šiandien, tikėjimas yra nežlugęs. Ir dėkui jums už tai. Ir brangiai, melskimės vieni už kitus. Sudie.
Sudieu. Sudieu.